Govori gor. Marsikaj iz Videmske pokrajine.
Dober dan vsem, Igor Černo vas lepo pozdravlja. Jaz sem Benečan in to zame je prav novost govoriti na radio Trstat. Zaradi tega, ker že veste, da Benečani niso tako šolani, ne, v knjižnem jeziku, bom naredil nekaj napak v teku govora, ampak se mi zbaljo tako mi korigerete. Hvala Bogu, danes nisem sam, ker če ne bi bila res katastrofa, mislim. Imam že poznanega gosta, Igorja Tuto, ki lahko rečem, da boš ti danes vodo to dajo, ker si bolj doma kot jaz sigurno, ker že vemo, ti si veliko let ne delal tu na radiu, ter sad lahko nam poveš. Ne?
Dragi Igor, lepo zdrav tebi, lepo zdrav tudi režiserju Janu v režiji in seveda predvsem vsem cenjenim poslušalkam in poslušalcem. No, po tolikih letih se spet rad vračam k tem mikrofonom, da ustvarimo stik s poslušalci, ker sem to delo opravljal veliko let in sem bil na nj zelo vesel in zelo navezan.
In če se ne moti, si prav bil med prvimi, ki si se peljal do Rezije, ne? Da bi snemal radijsko oddajo Taro Zajanski glas, ki je na, še danes ne, na sporedu, vsako soboto na valovih Radia Trsta. Katere spomine imaš? Je bilo težko?
No ja, ti moram povedati, sicer to ne ponavljam pogosto, ampak takrat je vodila to oddajo kolegica Ivana Suhadolc, ki je bila v našem programskem oddelku takrat. In se je poročila in je šla na poročno potovanje v Indijo za en mesec, mesec pa pol. In mi je rekla, Igor, mi nariš to uslugo, da boš dvakrat ali trikrat šel v Rezijo. Jaz jo pogledam in reče, in kje je ta Rezija? In potem sem seveda takoj sprejel in sem tudi začel sodelovati hoditi v Rezijo in sem se tako navezal na njo, da so potem 10 let vodil oddajo ta Rozejanski glas, ki se je potem iz prvih korakov razvila v zelo lepo in močno oddajo, tako da jo radi poslušajo, kljub temu, da se težko razume rezijanščina.
Kdo ste bili takrat? Je bilo težko ne, dobiti tudi osebe, ki bi lahko govorili na radiju? Ne?
No ja, moram reči, da takrat je bil en sam moj sogovornik in to je bil pesnik Renato Qualia. V bistvu je 2 leti, vsak 2 tedna on vodil oddajo, in seveda v rezijanščini, jaz sem skušal razumeti, kaj govori. Ne? Potem, ko je on pustil, ker je imel drugo delo, je pa sprejela to delo Silvana Paletti, pesnica, in tudi z njo sem 3 ali 4 leta samo z njo delal. Potem so začeli prihajati mladi ljudje, kot je Luigia Negro, je bila še punčka takrat, v bistvu imela 13 ali 14 let in potem se je iz leta leto stvar večala, tako da danes imamo eno močno ekipo, ki jo vodi Marija Brecel in je že 15 ali 16 ljudi.
Pa takrat, kako je sprejela politika to novost, ne? Radio Trsta v Vidnu?
Ja, so bili zelo, včasih zelo težki trenutki. Čeprav je bil župan takrat je bil...
Paletti, mogoče?
Ne, pred Paletjem je bil. Je bil tudi zelo zaveden Slovenc v Reziji. Kljub temu smo imeli težave pa ne z Rezijani, ampak z politično stranko Krščanske demokracije v Vidmu, ki so pritiskali na vodstvo radija v Trstu, zato da bi ukinili te oddaje, ker v bistvu niso mogli na eni strani zagovarjati, da ni Slovencev v Reziji in sploh v Beneški Sloveniji in na drugi strani pa italijanska uradna ustanova RAI oddaja v njihovem narečju. Ne. V bistvu smo potem zmagali z Benedetičem ta spopad z Krščansko demokracijo, s tem, da smo rekli, ma gledajte, da mi ne pripravljamo oddaje v slovenščini za Benečijo in za Rezijo, ampak v njihovem narečju in zato ovrednotimo njihovo tradicionalno kulturo. Tega pa oni niso mogli reči, da bi ne bila, kultura, ker so, to so vedeli, da je. Tako da v bistvu smo zaradi tega potem ohranili oddaje, ki trajajo še z velikim uspehom še danes.
Ja, res. In lahko rečemo, da takrat ti si bil na izpostavljenem mestu, ne? Tako, ki se, kako te je naslov tvoje knjige, ne? Ki si ja, reditelj. Ja. Pa kdo je, recimo, protagonist? Kdo je bil takrat zraven tebe na izpostavljenem mestu v Benečiji?
Ja, v začetku smo imeli najprej, govorimo o letu 1980, takrat smo prve oddaje zunaj radija, ker do takrat italijanska ustanova Raj ni dovolila hoditi snemati ven. Samo, če si hotel z nekom napraviti intervju, je drugi moral priti sem v studije in govoriti. Potem so se stvari začele spreminjati, so začeli dovoljevati tudi iti ven snemati in tako da smo prve oddaje imeli z Gorice in se spominjam, to je bila tedenska oddaja na Goriškem valu. Ampak že naslednje leto smo rekli, razširimo na celotno, tudi na Videnjsko pokrajino in tako so prišli na ta nediški zvon.
Ja, lepo. In ste ustrajali.
Ja, tako.
In tako lahko rečemo, da ti nisi samo voditelj radijskih oddaj, si tudi pisatelj. Ne? In danes smo prav tu, da bi predstavili eno knjigo, ki nosi kot naslov prav na izpostavljenem mestu. O čem govori?
No ja, to se verjetno marsikdo od naših poslušalcev že ve, da je bila ta knjiga napisana in nastala v spomin na tvojega očeta Viljama Črna. V Slovensko kulturno-gospodarski zvezi, kjer je bil od mladosti naprej angažiran Viljam, smo se v določenem momentu odločili, da je treba tudi njemu postaviti recimo en majhen spomenik oziroma nekaj črno na belem, da bo ostalo tudi za naše bodoče rodove. In najboljši primer, najboljši razlog je bil tem, da bi napisali izdaljeno knjigo. Ne? In nastalo vprašanje samo, kdo naj jo napiše in kako.
Odlično. Zdaj eno kratko pauzico, ki je veliko zanimivih stvari, bomo prav slišali BK Evolution, Kekove pesmi Ponočne misli.
Dobro tudi je, pa se mi zdi, da v tvoj oče je na magla žalosti, povej mi, kaj ti v srcu pa tišči. Stisni me, a povej, povej mi, kaj ti je. Vse boj lahko bo, boj lahko bo ta pot, ki težka je. Ti si za mene drugo življenje, si za mene nič več trpjenje, si za mene se kar me giba od jutra do noč. Ti si za mene drugo življenje, si za mene nič več trpjenje, si za mene vse, kar me giba, nam pelje naprej. Nato zmaltran sem, zmaltrana tudi, pa vse grih ostane tle. Bomo gledali zvezde, pomisli, da imamo te vse za nas. Ti si za me drugo življenje, si za me nič več trpjenje, si za me vse, kar me giba od jutra do noč. Ti si za me drugo življenje, si za me nič več trpjenje, si za me vse, kar me giba, nam pelje naprej. Paz večer, sladko mi je, kar zaspiš te gledati. Vse moje življenje, vse moje trpjenje, veselje se spremeni. Ti si za me drugo življenje, si za me nič več trpjenje, si za me vse, kar me giba od jutra do noč. Ti si za me drugo življenje, si za me nič.
Dobro, smo spet tu z našim dragim gostom, z Igorjem Tuto, in smo se prav pogovarjali, ne, kako je nastala ideja o tej knjigi o Viljemu Černu.
Ja, ker moram reči, da je po tolikih letih nekatere mitične osebe v Benečiji so že začele dobivati svoje knjige. Recimo bi razpomnil na Petričiča ali pa zlasti je Izidor Predan dobil že dve, sta bili že dve knjige o njem napisani, pa Gujon je imel zelo lepo knjigo. Tako smo rekli, je nujno, da mora dobiti tudi Viljem Černo nekaj primernega, zato da se uveljavi njegovo delo, njegov lik, njegovo življenje, ampak tudi vrednote, za katere je zagovarjal, da se bodo nadaljevale tudi naprej.
Se lepo spomnim, da si večkrat prišel, ne, v Bardo.
Tako, in je potem me prosil predsednik Kulturno-gospodarske zveze Rudi Pavšič, je rekel, ti si hodil toliko let v Benečijo, poznaš malo boljše te kraje in ljudi, sedi se pa napiši ti kaj o primernega. In tako, da sem se potem resno lotil, to govorim leto 2012, smo vrgli to zamisel, da bi napisali nekaj. In zlasti se je začela bližati 80-letnica tvojega očeta in zato sem začel razmišljati, kakšno obliko naj bi ta knjiga imela. In med dvemi možnostmi, da bi tvoj oče meni pripovedoval o svojem življenju in jaz pisal, sem se rajše odločil za to, da bi jaz intervjuval tvojega očeta in da bi potem ostalo v bistvu to, kar on govori v prvi osebi. Sem doživel, sem napravil, sem organiziral in tako dalje. Tudi zato mi je to prijalo, zato ker ko je tvoj oče govoril v slovenščini, je vedno imel en tak pridih dialekta. Malo drugače oblikoval, glagol je recimo vedno bil na koncu stavka in tako dalje. In sem rekel, če bo to ostalo v knjigi, bodo ljudje, ko bodo brali to, čutili tvojega očeta, da pripoveduje.
Je to prav res, jaz sem ga prebral do konca in reče, je tudi zelo enostavno, ne, za nas, ki smo Benečani in veliko ne poznamo, ne, knjižnega jezika, zaradi tega tudi brati, to je prav kot slišati Viljema, to je zelo dobra izbira po mojem.
Tako da sem potem jaz te Viljemu predlagal, da bi prišel nekajkrat gor k vam domov in da bi pripravila to. Seveda sem moral si malo oblikovati, kakšne teme ne bi bile. Najprej bi moral biti en uvod o njegovi mladosti, njegovem šolanju v Gorici, pa o problemu gladja v Benečiji, potem njegova otroštvo in mladost, pa poučevanje, potem kako se je začel orat, prve korake na področju prosvetno-kulturnega dela v Benečiji in še posebno v Bardu in v Terskih dolinah. Tam je bilo še bolj težko in nujno se to organizirati. No in tako sem malo oblikoval in sem potem 7-krat prišel na obisk k vam in sem vedno posnela po uro pa pol pogovora.
Ogromno dela, ne? Je bilo tudi ponovno slišati doma in organizirati.
Samo sem zelo rad to delal, ker smo govorili o zverih, ki sem jih malček poznal, druge pa ne. Tako da sem si tudi jaz takrat oblikoval še ene svoje nova mnenja in odkrivanja in tako dalje. Tako da teh 7 intervjujev smo potem to prenesli na, prepisali, ne, mi je pomagala ena kolegica na Kulturno-gospodarski zvezi in je potem počasi začela rasta knjiga, ki je razdeljena v bistvu, ima štiri dele, ima v bistvu na dva dela narejena. Prvi del je autobiografija, se pravi življenjepis tvojega očeta. V drugem delu sem pa dal noter recimo nekatere njegove najbolj zanimive in pomembne tekste, ker on je veliko predaval, tudi imel seminarije in govoril na raznih srečanjih o predvsem o Beneški Sloveniji, o Slovencih in o problemih, zgodovinskih problemih in o sedanjih problemih tam. Tako da med vsemi članki, ki jih je kar predvsej bilo, sem zbral tiste, ki so najbolj pomenljivi in kjer se ne ponavlja. Tako da je to drugi močan del knjige. V tretjem delu sem mislil dati noter mnenja nekaterih njegovih prijateljev o njem. To sem potem črtal in vrgel ven, zato ker se je nekaj zgodilo med tem časom. Mi smo računali, da bo knjiga izšla ob 80-letnici tvojega očeta. In tvoj oče se je rodil 24. julija 37. Se pravi, leta 17 naj bi knjiga izšla v drugem delu. Ampak usoda je hotela drugače in tvoj oče je umrl prav dva dni pred svojim 80. rojstnim dnevom. Zato sem jaz iz tega tretjega oddelka vrgel ven vse tisto, kar sem že imel pripravljeno in sem rajši uporabil tekste, ki so jih napisali ob njegovi smrti. In so zelo močni teksti, recimo Renzo Caligaro, ki je imel čudovito pridigo ob pogrebu in je govoril o tem, kako je važno gojiti in razvijati svoje narečje, svoj jezik. Potem Zdravko Likar, ki je bil velik prijatelj tvojega očeta, je tudi imel potem na grobu zelo lepo predavanje oziroma govor in je bil zelo pomenljiv. K temu sem potem dodal še Ljubljančana glasbenika Jakoba Millerja, ker je poskrbel, da je nekaj let prej izšla pesniška zbirka od tvojega očeta. In na koncu sem dodal še od Jole Namor, ki je vodila na videnski pokrajini SKGZ, svoje mnenje o tem svojem predniku in človeku, na katerega se je ravnala, in Đorđa Bankića, ki je z katoliške strani pa tudi sledil njegovemu delu.
Odlično, in zdaj samo ena kratka pauzica, da slišimo še eno pesem o Bika Evolution. Zase na Jukat.
Kjer redo sem ti, srečo sem prijatelja, se ni obrnu. Po tisti pot, kjer smo si mi, ne teče bit ću bez, stvari smo si mi. Obrnem se v kuh, ne najdem nič, ne ostanem več, spet se pje, zase na jokat, zase na jokat, zase na jokat. Zase na jokat. Zabavala si se takoj z menoj, ovako si mi zela veselje. Sada ki je zdal sam, spes sam, nič ne ostane, ne morem več, spes sem pjel. Zase na jokat. Zase na jokat. Se na jokat, ko spet sem pjel, zase na jokat. Čino stane, ne morem več, spet sem pjel. Zase na jokat, zasenajo kad, zasenajo kad. Gospe sem pjel, zasenajo kad.
Tako, ponovno se vračamo v studio, tako teče tudi čas, ne, je samo že na uro 15 in 25 minut, smo tu z gospodom Igorjem Tudo, ki se, in se pogovarjamo o tej knjigi, ne, zelo zanimivi. In tudi so neke zgodbice notri, ki jih je povedal, ne, Viljem Černo o svojem življenju. On na začetku, tako kot je on sam povedal, bi moral se klicati, ne, z drugim imenom.
Malo drugače.
Malo,
ja.
Drugače.
In ja, moram reči, da to je, ko mi je začel govoriti o tem svojih prvih letih, ko se je pravzaprav rodil, in mi je povedal to anekdoto, sem ostal brez besede in rekel, kako bomo sploh to stvar lahko objavili. Ne? Ker je njegov oče je bil zelo priden delavec in je najprej s trebuhom za kruhom tudi on iz Terske doline moral iti delati v Milan, ampak potem so ga prepričali, ker so rabili dobre delavce, da je šel v Sovjetsko zvezo, v Moskvo oziroma v okolici Moskve. Ne. In tam je zelo dobro delal do take mere, da so ga cenili in so mu potem so ga dobro traktirali. On se je dobro počutil v Sovjetski zvezi za časa Stalina. In ko mu je potem žena sporočila, da pričakujejo otroka, je rekel, če bo fant, potem naj se imenuje Stalin.
Tako.
Seveda,
v času fašizma ni bila,
ja, takrat sicer ni bil na tako slabem glasu Stalin kot danes, ampak kljub vsemu so vsi ostali malo bolj tako brez besed, ko so slišali mamo, da je rekla, da bi se sin imenoval Stalin, in so potem župnik je sploh rekel, da ne more dajati ne krščanskega imena, ne? Uh-huh. Tako da so se odločili, da bodo šli na Guglielma Marconija, ki je ravno celo leto, mislim, ali umrl, ali bil zelo važna mednarodna osebnost, in tako, da je William postal William. Ampak je potem v knjigi še veliko drugih anekdot, ker veliko zaslugo pri njegovem življenju, delu in zaslugo za celotno slovensko manjšino ima prav njegovi starši oziroma zlasti njegova mama, ko so se odločili, da je prav, da se sin dobro nauči slovensko. In zato, ker ni bilo slovenskih šol v Videnski pokrajini, so ga pošiljali potem v Gorico, da je opravil po italijanski osnovni šoli, da je nižjo srednjo šolo opravil v slovenščini in potem se je odločil, da bo šel na učiteljišče. In ko je enkrat prišel v Gorico, je potem spoznal nov svet, spoznal tudi slovenski del Gorice, rad hodil na razne prireditve in sodeloval tudi v teh prireditvah in na tak način se je naučil tiste samozavesti in slovenske pripadnosti, ki bi verjetno v svoji dolini ne mogel tako doživeti. Tako da mama je naredila izjemno delo. On pa se je potem odolžil s tem, da je pridno študiral, postal en izmed najpomembnejših slovenskih osebnosti v zamejstvu.
Res je, ker takrat so tudi hodili orožniki, ne, od hiše do hiše in bil velik pritisk, ki so upravili, da je treba prinesti nazaj, ne, tele otroke iz dijaškega doma, tam so komunisti, so tako hude osebe in vem, da so pravili tudi, da potem bodo oduzeli, na primer, penzijo. Ne? Kaj je potem povedala mama, no, oziroma moja nona?
Ja, je dejansko bil, če pomislimo, da govorimo zdaj o 50-ih letih, ko je bil pritisk na Videnjsko pokrajino izjemno močen. Ne samo strani Italijanske republike, ker so se bali, da bodo možno kakšne jugoslovanske čete, ma še bolj so se bali Sovjetske zveze, da bi udrla čez italijansko mejo in okupirala tudi Severno Italijo. In zato so skušali za vsak način zaščititi to mejo, ma zaščititi tudi na tak način, da odpravijo vse tiste, ki niso Italijani z tega področja. Za vsem tem pa je bila tudi ameriška obveščevalna služba CIA, ki je dajala veliko denarja in tudi veliko orožja, da bi ta cilj izpeljali do konca. Medtem ko zanimanje naše manjšine, ma tudi ljudi, ki so živeli in še živijo v Beneški Sloveniji in v Terskih dolinah, je bilo pa ravno obratno, da je treba razviti, ne samo ohraniti, ma tudi razviti slovensko kulturo, slovensko tradicijo in običaje. Ne? Tako da moram reči, da ta pritisk je bil tudi na osebni ravni. Tvoja mama, ko je šla ven na trg po vodo, so jo prijateljce, sosede, so jo ali se niso hoteli pogovarjati z njo, ali pa so jo zasramovale in silile, da bi otroke izpisala. Ne? Zake mire govorijo o tem komunizmu, da je tvoja mama bila prepričana, da je dejansko v Gorici en sam komunistični sedež. Ne? In nekega dne je šla na obisku Gorico, in je prišla v šolo in zagledala, da sta dva kipa dveh svetnikov pred šolo. Potem so imeli tudi mašo, so jo pogostili zelo lepo v dijaškem domu, tako da se je pomirila in je potrpljala sina po rami in rekla, si že na pravem mestu in kar tukaj ohrani in dobro ostani in dobro študiraj naprej.
Dobro, zdaj pa bomo slišali glas Tihote.
Tiho je, sam. Pojdem še spat, šele je se vprašam, ali me ima kaj še rad. Šele misli na te, dolgi mi so dnevi. Nije ljubezni za me, nije tvojih lepih oči. Šla si od mene, sanko stočen pas, vjervu sam na te, u srcu mi je mraz. Jasno se mi zdi, nijek me zlomo.
Smo ponovno tu v studiju Igor Tutana je lepo povedal, kakšni so bili časi težki, ne, v Benečiji v 60-ih letih, ampak so Benečani vseeno ustravljali in predvsem William Černo, ne, ki se je odločil, da gre naprej in študira. Na?
Ja, čeprav to, da so ustrajali in da so imeli prav, ni prišlo samo od sebe. Je bilo treba forsirati celotno italijansko politiko in je bilo treba zlasti tudi znotraj manjšine prepričevati, da je to edina prava pot. Zato štejem, da med tistimi, ki so potem ostali, ker je res to, da nekateri so se starši so se prestrašili in so umaknili otroke, da so potem nadaljevali študij v italijanščini v Vidnjski pokrajini. Ampak tisti, ki so ostali, in med tem je bil prav William, so ne samo nadaljevali in se izobraževali in to je bilo pozitivno. Ampak potem, ko so bile počitnice, zlasti v poletnem času, so se vračali domov in so videli, kakšna je razlika med goriškim ambientom in videnskim ambientom, kjer je bilo vse skupaj zatrto in pod pritiskom. Zato jaz mislim, da se je ravno v tistem času William odločil, da bo v življenju najraje poučeval. Ker se je zavedal, da je šola tisti prvi korak in prvi trenutek, ko oblikuje mladega človeka za to, da gre na pravo pot. In je vedel, da kar potrebujejo v Terskih dolinah, ampak v Benečiji na splošno, so ravno ljudje, ki bi jih tudi učili njihovega narečja in njihovih tradicij, kulture, ker vsak tudi majhna skupnost ima svojo kulturo. In zato se je on odločil, da bo potem po nižji srednji šoli se vpisal na učiteljišče. Verjetno, če bi ne bilo tega, bi šel kaj drugega študirati. In šel na učiteljišče in že v tistem času, ko je še študiral v Gorici, je začel pripravljati prve tečaje slovenščine v svojem kraju, v Bardu in tudi v nekaterih drugih krajih. In je imel že tam prve težave. Ker so potem intervenirali orožniki in so rekli, da v šolskih prostorih, čeprav izven pouka, po popoldanskem času, ne sme poučevati drugega jezika oziroma zlasti ne slovenščine, proti katerim so se borili. In tvoj oče je ustrajal, ker je vedel, da je to njegova pot. In dejansko je potem vse življenje on poučeval in veste, še na nekaj drugega je treba pomisliti. Vse nekaj drugega je, če govori o zgodovini, o preteklosti in o naših krajih, nek učitelj, ki prihaja z juga Italije, ki ne pozna naših krajev in niti ne ve, kaj naj pove, ali pa naš človek, ki bo v italijanščini, pravilno govoril tudi o Cankarju in o Preširnu in o zgodovini slovenskega naroda.
Ja, je res, takrat je bila prav izjema in zaradi tega je imel veliko težav, ker prvič so mu pravili, ne, da te šole, ki jih je on naredil v Gorici, ne veljajo prav ničesar, ne, ker so slovenske šole, to pomeni, da so nekaj drugačnega, ki ne veljajo, ne, v Italiji recimo tako. Pa on vseeno je potrdil vsem, da veljajo in je začel učiti tudi, ne, v nareču in počasi v slovenščini, čeprav so mu vedno pravili, ne, maestro Rosso, ne, tako da je imel vedno nekaj težav. Pa moram reči, da otroci so lepo sprejeli, ne? Ker oni so govorili tudi doma v nareču in torej ni bilo nič čudnega. Ne?
Sej, tudi sam pravi v knjigi opisuje, kako je bilo, ko je dobil prvo imenovanje na šoli in se pojavil ne več kot učenec ali kot eden od staršev, ampak kot učitelj. Prav med tistimi, ki so zagotavljali njegovi mami, da ne bo mogel nikoli učiti, ker je to šola za Jugoslavijo, ne pa za Italijo. In se pravi, Italijani ga ne bodo sprejeli v službo. In on je dobil imenovanje, začel poučevati na šoli med kot vsi ostali. Ne samo, ampak se je tudi zgodilo, da ker je bil dobrega srca in zelo rad imel otroke, da so se otroci veliko bolj navezali na njega kot na kakšnega drugega učitelja.
Prav, tako. Potem je počasi začel tudi svojo politično, ne, dejavnost.
No, še prej kot politično bi rekel, da je začel svojo kulturno. Tako. Ker to je bilo v tistih letih, ko ni bilo še nobenega društva v Benečiji. In so se nekega dne ustavili in se začeli pogovarjati, Petričič, Predan, on, da bi bilo treba ustanoviti kulturno društvo in so res ustanovili potem društvo
to, Trinko.
Trinko, Ivan Trinko, ja. Oni so bili ustanovitelji tega, tega društva, ki je ne samo potem traja vsa leta, ampak še danes je najmočnejše društvo v Benečiji. In to jim je pomagalo potem, da so lahko hodili tudi pripravljati predavanja, srečanja, organizirati slovenske ljudi tudi po drugih vaseh, ne samo v Čedadu. Ne? In to je bil začetek tistega novega elana in razvoja slovenskega človeka v Benečiji, ki je pripeljal do izjemnih trenutkov, kot se recimo Sanjam beneške pesmi, ki traja zdaj že več kot 25 let in recimo v Trstem Gorici nismo sposobni pripraviti enega takega festivala slovenske popevke.
No. Kot, ste bili ko več sposobni drugih stvari. Ja,
ampak tega ne. Ampak tega ne. Ampak ne, druga stvar, recimo, če pomislite, kaj je bila Kamenica. Ne, v, no, to, na tisoče ljudi je prišlo iz naše dežele in tudi iz Slovenije na ta praznik slovenske besede na Kamenico. In to je vse zasluga teh, ki so začeli in so zaorali in naredili prve korake na tem področju. Medtem je bil gotovo na prvem mestu prav tvoj oče, ki je zagovarjal, kljub temu, da so recimo nekateri pripadali bolj levim strujam in strankam, tvoj oče vedno zagovarjal, on sam je bil socialist, je zagovarjal, da je treba nujno dobiti preferenčni odnos z slovenskimi duhovniki, s tistimi Čedarmaci, o katerih je pisal tudi France Beuk. In dejansko so razumeli tudi duhovniki in se sami niso mogli preveč javno eksponirati, ampak so hodili na seje in so pomagali in svetovali, kaj je treba napraviti, da se bo razvilo, kot se je potem tudi razvilo.
Ja, tako, on je začel prav delati na terenu, ne, recimo tako je hodil tudi od hiše do hiše, povabil vse, da pridejo, ne, da se zanimajo in tudi na ta srečanja, ki so oni takrat narejali, je bilo vedno veliko obiska, ne, in so se zanimali, so začeli tudi malo povedati o tej stvarnosti. Oni niso vedeli, da so Slovenci, ne, ker so jim povedali, da so nekaj drugega. In zaradi tega je začela počasi tudi ta samozavest, ne, Benečanov.
No, če recimo rečemo, da je ena izmed velikih stvari, ki nas je Viljem naučil, in to jasno prije do izraza tudi v tej knjigi Na izpostavljenem mestu, je, da je treba se zavedati samega sebe, biti samozavesten in ne se pustiti vplivati od pritiskov zunaj. Na drugi strani je pa druga stvar, ki je še bolj važna kot to, da ne popustiš, da ustrajaš in ta ustrajnost pri tvojem očetu, se mi jaz zavidal, ker sem rekel, leta, po tolikih letih, leta in leta bi se človek tudi rekel, sem truden, se naveličam, ne bom več, naj drugi spremejo. Medtem ko tvoj oče do konca, do svojega 80. leta, še v teh intervjujih zadnja leta, ki je napravil z mano, je ustrajal o tem, kaj bomo morali še napraviti za to, da se bomo kot manjšina razvili in da bomo bolj pomembni v svojem prostoru.
Tako. In recimo, on ni prirejal potem recimo samo kulturne dogodke, so bili zelo pomembni, ma je znal tudi povezovati, ne, Gorico, Videm in Trst. On se je vozil, ne, do Trsta, mi skoraj nismo ga videli doma. In torej je postala prav ena osebnost tudi v slovenskem prostoru naše dežele, ne.
No, in če bi dodal k temu, kar sem prej rekel, še tretji element, ki je bil zelo važen in za njega in potem tudi nam je to pustil kot svojo kulturno dediščino, je ravno ta povezovanje med različnimi deli naše narodnostne skupnosti v Italiji. Ker so razlike med Trstom gotovo, med Trstom in Gorico tudi, med Trstom, Gorico in Benečijo še bolj. In vendar smo del istega naroda, on se je zavedal tega, da smo pripadamo isti narodnostni skupnosti, da smo en del enega in istega naroda. In zato je, če je le mogel in ko je mogel, se je vključil v kulturno življenje tudi v Trstem Gorici. Zato recimo, ko je bilo ustanovljeno raziskovalni inštitut Slori, je bil on med ustanovnimi člani. Jaz sem ga takrat prvič srečal, sem ga takrat prvič spoznal in sem ostal brez besede, ko je govoril o tem, kako važno je, da ne samo govorimo drugim ali večinskemu narodu, da smo prisotni, ampak da to utemeljimo in številkami tudi dokažemo. In to lahko naredimo samo, če imamo znanstvene izvide v rokah in lahko to prepričamo sogovornike. In tega mislim, da smo se vsi od njega najbolj naučili.
Ja, ja, recimo, da potem iz političnega vidika, takrat, ko je in tudi vi, ne, ste delovali za slovensko manjšino, ni bilo niti zakona, ne? In je bilo zelo težko predvsem v videnski pokrajini, ker niso hoteli priznati, ne, prisotnost slovenske manjšine na Videnskem. In tako mislim, da je bilo prav potrebno nekaj narediti, da vključijo. Ne? Kako je bila ta zgodba takrat? Ne?
No, ja, se morda naši poslušalci, vse nekateri starejši, se bodo tega še spomnili. Ampak smo vedno imeli opravka z večinsko takratno italijansko stranko, krščansko demokracijo, ki je nekoč našim političnim predstavnikom na nekem sestanku rekla, ma gledajte, ker živite tukaj, imate pravico, da bomo dobili, da boste dobili zaščitni zakon, ga lahko dobite jutri, če se odpoveste Benečiji. Če damo za Trst in Gorico, potem vam to lahko damo že v kratkem.
Tako, to je zelo zanimivo, samo en trenutek, da moramo lepo slišati. Zdaj je eno mala pauzica, da bomo imeli štupljenje za štupljenje. Torej smo ponovno v studiu, se pogovarjamo s gospodom Igorjem Tutom. Ura je 15:48 in zdaj smo začeli prav se pogovarjati o zelo zanimivi temi, ne? O zakonu, ki bi lahko zaščitil slovensko manjšino. Pa na začetku so bile neke težave, ker so rekli, ne? Vlada je rekla, lahko zaščitimo Gorico in Trst, kjer efektivno ne, obstaja ena slovenska skupnost, pa Videnska pokrajina je druga stvar, ker tam živijo protoslovani, niso prav Slovenci in potem?
No ja, moram reči, da je ta predlog, ki je prihajal kar direktno iz Rima, spravil v težave tudi naša organizacija. Uh-huh. Ker smo vedeli, da če dobimo takoj, zakon ga ne bodo več ukinili. Na drugi strani smo se pa še, jaz sem bil takrat še zelo mlad in zato nisem nič vplival, ampak sem prisostoval pri diskusijah. Smo pa vedeli, da če pride ven zakon in bo samo en del naše narodnosti skupnosti upošteval, potem bo zelo, zelo težko, kot socialisti so nam obljubljali, boste dobili za benečijo kasneje, smo vedeli, da tisti kasneje ne bo nikoli. In zato sem še danes vesel na naše politike, ki so takrat rekli ne, boljše, da ustrajamo pri svojih prepričanjih in pri svojem mnenju, izhodišču in moramo celotno našo narodnostno skupnost jo upoštevati enotno, celotno, tako kot živi v Italiji. In na tak način je bilo treba res počakati še nekaj let, ker diskusija okrog zaščitnega zakona se je začela leta 1970-71. Zakon smo dobili leta 2001, se pravi 30 let borbe za to, da dobimo zaščitni zakon. Ampak se je splačalo. In med tistimi, ki so takrat odločno ali tudi dokončno vplivali na ta sklep, je bil tudi Vilem Črno, ker je vedno sodeloval pri vseh sestankih, in tudi svojim delom potem dokazal in nas prepričeval, da samo če si ustrajen in nadaljuješ, potem nekaj dosežeš, nekaj pozitivnega dosežeš. Ne? Tako da dejansko je on poleg tega, da je bil potem v Sloriju, je bil tudi v Narodni študijski knjižnici in v drugih organizacijah in je pustil svojo sled, ne samo v Videmski pokrajini, ampak v celotni naši narodnosti skupnosti. Zato je eden izmed naših velikih mož, ki si zaslužil to knjigo, ampak si zasluži tudi naše priznanje in naše upoštevanje v bodoče. Tudi tisti, ki bodo za nami prišli.
Mora reči, da ko ste prvič predstavili to knjigo na izpostavljenem mestu, ste zbrali prav Bardo, ne, ki je seveda rojstna vas, ne, Viljema. In takrat je bil prisoten tudi, bila prisotna tudi ena osebnost, prvi predsednik Republike Slovenije, Kučan.
Milan Kučan,
tako,
ja.
No.
To pa zaradi tega, ker se je Kučan poznal dobro celoten slovenski prostor, tudi tiste Slovence, ki živimo v zamejstvu. In se je zavedal, kako nekatere osebnosti so tiste, ki so dosegle, da se lahko danes imenuje enoten kulturni prostor. Med temi gotovo tudi Vilem Črno. Je bil navezan na njega, tudi ga je obiskal na njegovem domu, malo pred njegovo smrtjo in zlasti potem, ko je zvedel to, da je umrl, je rekel, ko boste priredili kakšno srečanje o njem, bi rad bil prisoten. In taka priložnost je bila prav, ko smo potem malo pohiteli, sem tudi jaz osebno pohitel s to knjigo, kot rečeno sem zamenjal tisto tretje poglavje z bolj močnimi pričevanji o tvojem očetu in na ta večer, ki je bil, zelo smo se bali, da ne bo veliko ljudi, ker so pač vaščani, ki so ga poznali in morda tudi niso se vsi strinjali z njim, da bi samo oni prišli, ampak so prišli ljudje iz Trsta, iz Gorice, iz Slovenije in Kučan je bil na častnem mestu. Tako da je bil ta prva predstavitev knjige, je bila tudi zelo pomemben kulturni dogodek in moment v za Tersko dolino in za Benečijo nasploh.
Jaz moram reči, da tudi je veliko delal prav, da bi imeli čim več stiku, predvsem mi Benečani, kjer smo imeli to trdo mejo, ne, pri nas, Slovenci iz Slovenije. Takrat prav tudi v času potresa, ko so bili res hudi časi, on se je prav angažiral, da bi Slovenija podarila neke hiše. Tako je malo pomagal, da se začne uničiti. Ne? Ta meja, kar takrat je bila neka čudovita stvar. Mislim, da tudi nas v današnjem času vidimo, da ja, je težko, ne? Vseeno imeti take stike. Ne?
Moram reči, da Viljem je bil med drugim tudi izjemno kot človek, izjemno inteligenten človek in je razumel stvari, kako se razvijajo in kako se spreminjajo zlasti. Je vedel, da več nimajo več toliko moči tisti, ki so za časa gladja vplivali na in se borili proti Slovencem v vaših krajih in na drugi strani tudi je bil previden, da se ne sme predolgega koraka narediti, zato ker pokvariš to, kar si pripravljal prej leta in leta. Ne? Tako da on, če je le mogel in ko je mogel, je šel na razna srečanja tudi z italijanskimi sogovorniki ali političnimi predstavniki v Vidmu in je vedno pol koraka več napravil. Ne? Malo skušal prepričati, da ni konc sveta, če bomo tudi Slovencem kaj priznali ali nekaj dali. Ne? Je potem imel tudi druga srečanja, recimo s furlanskimi duhovniki, da so se povezali s slovenskimi zato, da je bilo skupno delo veliko, je vedel, da skupnost je moč, ne? In da je skupno delo bo prineslo več rezultatov, kakor če bi človek sam nastopil. Tudi znotraj manjšine same in znotraj Benečanov je vedno skušal iskati tiste stvari, ki so nas povezovale, ne pa razdvajale. In to je četrti element, ki sem ga hotel danes počrtati, zaslugo, ki jo ima Viljem Černo, zato da so se danes stvari bistveno spremenile v Beneški Sloveniji in znotraj naše narodnostne skupnosti.
Ja, prav zaradi tega danes imamo v Benečiji dvojezično šolo, ne, ki je poimenovana po Petričiču in to je ena stvar, ki ja, neverjetna, ne za nas.
Seveda, ne samo, jaz bi rekel celo mimo tistega in več od tistega, kar smo si mi pričakovali, ko se je govorilo o tem, da se ustanovi ta dvojezična šola. Prvič nismo vedeli, da bo postala najpomembnejša šola v Beneški Sloveniji. Toliko je res, da je najštevilčnejša. Starši radi, tudi, menda tudi iz italijanskih družin pošiljajo v to šolo, ker je kvalitetna. Na drugi strani otroci, ki pridejo in so končali te šolo, to vidimo recimo prav v sejmu Beneške pesmi, že sami nastopajo in govorijo iz svoje skupnosti, ne? Niso od zunaj ali pa kakšni starejši, ki so kaj doživeli. Tako da ta mlada generacija slovenskih Benečanov je tista, ki daje največjo garancijo, da se bodo stvari tudi v bodoče pozitivno razvijale.
Odlično, zdaj bomo pa poslušali še eno pesem od Bekao Velušo.
Pride do nas pjev. Zima je nazaj prišla. Perja so že padale.
Torej, imamo še nekaj časa, da bi se pogovarjali z našim dragim gostom Igorjem Tuto, in predvsem je bil Viljem Černo tudi presednik društva Center za kulturne raziskave v Bardu, in je prav on želel en lep projekt, ki ga je on podpiral in podpisal, nažalost potem ga ni videl naredega, ampak to gre za križev pot posvečen beneškim slovencem, ki nosi ime Eloi, Eloi Lemasa Baktanit, kar to pomeni v ebrajščini gospod, gospod, zakaj si me zapustil. Autori te zanimive zbirke so umetnik Luigi Moderiano, barski duhovnik Renzo Caligaro, zgodovinar Giorgio Bankić in glasbenik Fabio Feruglio. Ti si tudi sodeloval na ta projekt in nam lahko nekaj povedaš, ne?
No ja, name so se obrnili predvsem zaradi tega, ker je knjiga dvojezična, oziroma trojezična, pardon, slovenska in italijanska, ja, se pravi tako. Dvojezična, in je bilo treba prevajati tekste, ki jih je napisal župnik Caligaro. To je veliko delo. Zelo veliko delo, zato ker niti ne preveč literarni način prikaže trpljenje slovenskega človeka v, in ne samo slovenskega človeka, ampak zlasti tistih čedrmacev, ki so najbolj zaslužni, da so za časa fašizma ohranili slovensko besedo v teh dolinah. In zato sem brez pomisleka skupaj z Živo Gruden, ki je tudi druge stvari prevajala, sprejel te prevode. Delo je, v bistvu gre za križev pot. Gre za križev pot in po 14 postajah, ampak v tem primeru ne govorimo več o Kristusu, ki trpi in potuje, gre po tej poti do svojega križanja, ampak je prenesenem pomenu prikaže življenje slovenskih duhovnikov v Benečiji, ki so ravno tako morali praviti svoj križev pot. Včasih so jih ne samo politične, ampak tudi cerkvene oblasti odrivale in so osebno morali trpeti zaradi svojih izbir, da so potem ohranili tisto, kar je najpomembnejše, se pravi slovensko zavest, slovensko besedo in tudi krščansko pripadnost. To pride zelo jasno do izraza v teh 14 postajah. V vsaki postaji je prikazan eden izmed teh slovenskih duhovnikov in so tudi tako lepo prikazani, tako človeško prikazani, da človeka včasih stisne pri srcu, ko razume, kaj je moral nekdo napraviti, tudi pomembna osebnost, kot je bil duhovnik na vasi, zato da je dosegel svoje namene in da je ohranil slovensko besedo.
Recimo, da duhovnik Renzo Caligaro je tel prav povezati, ne, trpljenje, Kristusovo trpljenje z beneško skupnostjo, ne, te države, ki so oni imeli samo zaradi tega, ki so bili Slovenci in so hoteli ohraniti svoj jezik. Prav ta izraz, ne, on pravi, Eloi, Eloi Lemasa Bahtjani, je en izraz, ki nobene ni razumel takrat. Ne. Tako malo, kot Benečani govorijo in jezik, ki zdaj nobeden v Italiji, recimo oblast, noče razumeti. To ne res samo za recimo tako religiozno tematiko, ne, tudi na politiko, recimo.
Seveda, sej to je, sem že prej omenil, da se to razširi na celotno tematiko, še posebno življenje v celoti, ki ni samo politično, je tudi kulturno in družbeno. In moram reči, da je tudi slikar Moderiano prispeval 14 slik za vsako postajo posebej in je tudi tam, te stisne, ko vidiš, kako je lahko narava v težavah, če slabo delaš z njo.
Tako, jaz se moram zahvaliti prav našemu dragemu Igorju. Zelo zanimivo je bilo, smo tudi jaz osebno, ne, slišim, ko te slišim, vedno nekaj novega, ne, se naučim. In torej, zadnja pesem je prav zate zahvaliti.
Dobro, hvala lepa, hvala se vam in zase vsem dragim poslušalcem.
Pridejo za vse tisti časi, ko vse je bolj granko. Ne veš, kam se obrni, ne veš, kam lož glavo. Mislim, kaj smijala, te besedi mi se zdi. Male majhane besede, ki so me razveseli. Beseda, veliko vesel je. Za me nebo se je odprlo, a sonce razsvetilo. Zate zahvali, za ti reč, za to za tvoj vesel obraz, za te zahvalit, za ti reč v moj pamet še lepo. Za te zahvalit, za ti reč, za tvoje zlato oči, za tvoj za te zahvalit, za te reč, ko majhana beseda zadarla mi ta stri. Za te zahvalit, za te reč, ko kuražaj paša me.
Poslušate Radio Trst A.